Du lytter til Citat Slut, en Heartbeats podcast.
Velkommen til Citat Slut, som er vores lille kærlighedsbarn af en bastardunge, hvor vi prøver at give kunstig åndenød til en kultur, som jo lider lige så meget som, hvis ikke mere, vi alle sammen gør i den her tid. Vi skal tale om lidt medbragt kulturstof, men lige inden vi gør det, så kan vi lige se, hvem der er i studiet. Ditte Giese.
Hej.
Journalist og forfatter.
Og helt overstimuleret over at være ude af hjemmehulen.
Rigtige mennesker. Lee Gammeltoft, CEO på Heartbeats.
Oh yes.
Du kalder dig ikke DJ mere, vel? Men altså, det alle siger, så ved alle, hvem Lee Gammeltoft.
Ja, jeg får hele tiden sådan DJ, og jeg har ikke spillet i overvis, men never mind. Anyway.
Hvad kalder du dig selv så? CEO? CEO.
Founder and CEO. Jeg ved sgu ikke, hvad jeg kalder mig selv.
Iværksætter. Ja. Lidt mere flat dansk.
Jeg tror, jeg er en af dem, som siger til de ansatte, altså, I kan selv bestemme jeres titler, og så hvis I vil være kejser.
Yeah.
Ja, kejser eller kok. Jeg er sådan set ligeglad at finde på noget. Ja.
Tredje mand i studiet er kejser, Tony Scott.
Kejser, Tony Scott, ja. Og inden vi dykker ned i det, vi har taget med i dag, så det første, vi snakkede om alle sammen, da vi mødtes ude på, vi er jo på Heartbeats nu, da vi mødtes nede ved kaffemaskinen og stod og snakkede, som vi jo gør, det er jo det her corona-noget. Hvordan går du og har det? Bla, 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 bla. Og noget, jeg har ligget og tænkt over, og jeg vil bare lige høre, om I har haft det på samme måde, det er det med, at noget af det, jeg er nået til nu her i coronaen, som jeg synes er det mest trælse, det er, at alle har det. Alle oplever det samme. Så at mit store traume om at gå og være ensom og kede mig og sådan lidt hjælpeløs derhjemme. Det, når jeg siger det til andre, så siger de jo bare, jamen sådan har jeg det også.
Mm. Og jeg det er har jo ikke specielt længere.
Nej, men du ved, når man oplever noget virkelig traumatisk i ens liv, altså hvis man, du har været igennem et frygteligt kræftforløb, så når du siger det til mig, så åbner det jo for min empatiske lue forhåbentlig, og jeg siger, nej, det må, hvad er der sket, og det var da frygteligt for dig, og, ja. Nå, og du har det bedre nu, og det gør mig glad jo. Mm. Eller at du ved, mig og Anja og min datter var engang ved at omkomme i en bådulykke, og du ved, og når man fortæller det, så håber jeg jo, at folk siger, nej, fortæl mig noget mere, fordel dit traume. Men nu her, der oplever jeg jo, at mit traume, coronaen, det er jo allemands traume.
Jeg forstår godt, hvad du mener. Det er rigtigt, at vi alle sammen har det dårligt.
Ja, det er... jeg har brug for at møde nogen, der ikke ved, hvad jeg taler om.
Ja.
Altså, jeg må jo så sige, det er jo helt vildt ked af, men jeg har det udmærket. Nej, men jeg tror, jeg har det nok på en anden måde, at jeg i den her periode har mennesker omkring mig, som har det betydeligt værre, end jeg har. Så det er min empatiske låge, der ligesom er åbnet, fordi jeg synes, at mine børn trives okay.
Ja.
Jeg trives okay. Vil jeg gerne æde mig ihjel på en fed restaurant og bare bælle vin til klokken blev... Altså, vi begynder at lave DJ-klub-ting derhjemme og sætter disco-lys og spiller sygt høj musik. Mm. Bare sådan tanken om at stå på en klub. Men altså, hey, jeg kan godt tage 3 måneder mere, men der er bare andre omkring mig, som virkelig har det slemt. Og små børn, der... Jeg var også en veninde i søndag, som har 3 børn. Hun har en dreng, der går i 0. Og hun altså havde tårerne helt ud af øjnene, fordi han er udviser tegn på depression nu efter at have været hjemme i 1,5 måned. Ikke?
Mm.
Fordi han er socialt anlagt. Han er fagligt ikke sådan super stærk, men er meget socialt barn.
Og der taber du ned i den anden sådan tanke, jeg har gået og haft. Fordi at så tænker jeg jo netop, for jeg har det jo egentlig også okay. Det kan jeg godt se. Hvis jeg kommer lidt op i helikopterperspektiv, så tænker jeg, er jeg så overfladisk et menneske?
Nej, du er.
At det, jeg savner i mit liv, det er at stå nede på Vega, og drikke en fadøl over i anmelderhjørnet.
Prøv lige at høre, sige, det er altså ikke, det er ikke overfladisk. Det synes jeg, vi er mennesker, og vi ønsker fællesskab, og vi har lyst til at lave ting sammen. Og det der med, at vi kun får elektronisk kontakt nu, det kan overhovedet ikke gøre sig ud for dufte og berøringer og øjenkontakt og humor. Og, altså, vi savner bare alt det, og det er simpelthen så meget i orden.
Ja, det synes jeg, så synes jeg faktisk også, at det er værd at sige. Vi sidder 3 mennesker i podcaststudiet lige nu, fordi vi skal tale om kultur.
Ja.
Og det er jo noget der, hvor vi bliver stimuleret. Andre bliver stimuleret på helt andre områder. For mig er det rigtig meget musik og restaurantbesøg, altså gastronomi og den sociale begivenhed, der er omkring et måltid med nogle gode venner og god vin. Det er noget der, hvor jeg er virkelig sulten. Så det er jo fair nok, at vi har forskellige, der er forskellige stimulanser, vi mangler. Der er andre, der så trives meget bedre med at sidde derhjemme. Ikke? Så det er, om det er overfladisk at savne vi ikke, det synes jeg virkelig ikke, det er.
Mm-hmm. Tak.
Nej, ja. Det skal nok komme
igen. Se, hvor empatisk vi er.
Nå, ja. Ja.
Prøv at høre, den her sommer, den skal bare blive god.
Den skal blive, den bare.
Den skal bare blive god.
Jamen, vi skal bare ud og spise.
Ja, nu skal nok komme ud og spise, hvis restauranterne ellers siger
overlever. Så er det hendes skyld. Ja. Nå, vi skal tale politikere med stress, og vi skal vende en norsk bog fra 1963, som Ditte har også fået mig til at læse i hvert fald, og som er en vidunderlig lille ting, som hedder Islottet. Inden da, så skal vi tale om den nye Netflix-serie, relativt ny i hvert fald, og den anden danske sådan Netflix-serie, som hedder Equinox.
Ja, så trækker du vejret rigtig dybt. Prøv at lukke øjnene. Hvad er det, du ser, når du sover?
Hyggelige ting.
Vil du ikke lige fortælle det hele forfra en gang til?
Vi kørte, vognen bremsede, og så var de andre forsvundet.
Blev de dræbt, begravet, stak de af med en kult, eller kidnappet, eller hvad fanden skete der? Det eneste, jeg er overbevist om, det er, at de tre, de ved noget.
Min søster var en af dem, der forsvandt.
Vi ses.
Vi ses.
Jeg prøver at undersøge, hvad der egentlig skete.
Den sag er lukket.
Nå, har de da fundet i dig?
Har du aldrig nogensinde oplevet noget, der var sandt for dig, men ikke for andre?
Da min søster forsvandt. Marit, jeg havde Marit.
Var det virkelig?
Jo, for mig var det virkelig, selvfølgelig.
Jeg tror, du leder efter en mening, der ikke findes.
Så du siger, at du siger, at det, at de forsvandt, ikke er virkelig?
Nej, det er meget virkeligt.
Jeg så dem. I mørket.
Hvis jeg lige hurtigt skal sige, hvad den handler om for dem, der ikke har set den, så er Astrid en kvinde i problemer. Hun er i ægteskabelige problemer. I hendes parforhold, det sejler. Hun kan ikke relatere til sin mand. Virker ikke, som om hun har en social kontakt med andre mennesker. Hun har et liv, hvor hun arbejder som natradiovært, og alle, der har arbejdet på skæve tidspunkter, ved, at så er man permanent ude af balance. Og vi finder ud af, jamen, grunden til, at hun er sådan lidt ude af balance, det er fordi, da hun som 10-årig, der oplever hun, at hendes storesøster Ida bliver student. Og de kommer forbi i, hvad der ligner kartoffelrækkerne eller noget lignende. Og der er noget mystik omkring det her. Men de får afviklet det her, og så tager de videre, og så forsvinder de alle sammen. Alle studenterne forsvinder. Studentervognen bliver fundet ude på en mark. Tre af studenterne bliver dog fundet igen. Og mystikken breder sig. Det er sådan en serie, hvor der er så mange mystiske ting, at man er sådan helt ved at choke i mystik. Le, du ser ikke ud. Du har ikke set Equinox, eller hvad?
Jeg har ikke set den, nej.
Slet ikke noget.
Den er jo faktisk også en podcastserie, skal
jeg lige sige. Den bygger på en podcastserie, som er fra DR.
Hvis nogen lige synes, det er noget, der ringer en klokke.
Jeg vil bare sige, jeg har glædet mig rigtig meget til at høre, hvad I siger til den, fordi jeg har flere problemer her. Jeg ser ikke dansk drama. Det bliver simpelthen bare noget til
det. Det har du sagt før, det er rigtigt,
ja. Jeg synes det simpelthen ofte, det er for dårligt instrueret. Ja. Det bliver sådan noget teatersprog. Og så, hver gang jeg ser dansk drama, så tænker jeg sådan, vil man fucking aldrig.
Men er det, fordi du hver gang tænder, så er det Badehotellet?
Nej, jeg har lige set Druk, hvor jeg synes, at afslutningen på den var latterlig.
Oh my god, du er så kold.
Den empatiske låne.
Slutscenen er til grin.
Ej, jeg græd og glæde.
Den der studenterfest med de der gamle tabere. Altså, jeg synes simpelthen, det var lortefilm. Ej, jeg kunne godt lide filmen. Jeg synes, men generelt er jeg ikke meget til det. Og det handler meget mere om... Det handler nok ikke så meget om manus, det handler ikke så meget om skuespillernes evner, det handler faktisk for mig nok rigtig meget om, hvordan det bliver instrueret, fordi det virker meget optalt, oplæst, teatralsk og meget lidt naturligt. Ja. Og jeg sidder altid tilbage og tænker, så vil jeg aldrig have hørt nogen, jeg kender, der er levende i 2021 tale.
Så
jeg
har set Equinox, det slår mig ikke som om, det er der problemet ligger i den her serie. Jeg synes ikke, at de spiller rigtig godt.
Og jeg synes faktisk, at i forhold til, der var den første danske Netflix-serie, der blev lavet, det var den der The Rain.
Det synes jeg
ikke var god.
Men det var det, jeg skulle til at sige. Altså, det er mit andet problem med Netflix.
Men den er jeg med i, så det kan I jo ikke sidde og sige.
Er du med i lort?
Jeg er med i 14 sekunder i sæson 3.
Som hvordan? Er, altså som skuespiller? Selvfølgelig
har jeg givet de bedste 14 sekunder.
Nå, men den synes jeg nemlig var sådan lidt... Altså, den var, jeg så den dog til ende, men var ikke sådan begejstret. Men jeg er mere begejstret for denne her, vil jeg sige.
Okay, jamen elaborer. Altså, jeg så afsnit 1, og så tænkte jeg, Det vil jeg sige bagefter, men lad mig lige høre, hvorfor du...
Hvad
du
jamen, altså, jeg synes, hende, der spiller hovedrollen, hvad hedder hun, Danica...
jeg siger...
Kutschik.
Ja, hun er skidegod, og jeg synes, hun er god i næsten... Altså,
er hun,
er god
datter
i alt,
til...
Hvad hun spiller.
Det ved jeg faktisk ikke.
Okay, det ved jeg heller ikke. Hun er i hvert fald stærk i den rolle, og så synes jeg, at det... hvilket faktisk var det, jeg synes var rart ved The Rain, mm-hmm. som også er rart ved den her, det er at blive præsenteret for nye, unge danske skuespillere, mm-hmm. fordi vi har jo en tendens til, at vi ser de samme hele tiden, og det bliver en lille smule trættende, og i øvrigt rigtig meget også de der mange komikere, der er. Der er jo flere hundrede komikere, der skal være med i film også hele tiden. Så jeg synes, jeg synes skuespillet var godt og troværdigt, og så er jeg vild med, fortællinger om det overnaturlige, som jeg køber, og som jeg taber ind i, og som er et eventyr. Og det her er et mysterie, ikke? Det er et, vi sidder sådan fængslet til sidst og vil finde ud af, hvad er det, der foregår. Yeah. Og på den måde, der mindede den mig lidt om, kan I huske den der, hvad hedder den tv-serie, der er i 3 sæsoner, med hvor der også er noget okkult?
True Detective.
Det minder mig en lille smule om det der med, at der er nogle okkulte tegn og alt sådan noget, man skal opklare, og hvad der er sket med de her børn og sådan noget, ikke? Det er lidt af det samme.
Altså, jeg kan jo godt lide den der stemning, og nu vil jeg sige, at sammenligne
den
noget
er uhyggelig,
som
helst, den her. Det, den er nu hyggelig stemning,
True Detective. Det er vildt,
altså,
ikke? Leftovers har lidt også den der sådan, hvor forsvandt de alle sammen? Har I set den?
Nej.
Jeg tror, det er en Netflix-serie, hvor altså lige pludselig forsvinder halvdelen af verdens befolkning, og man ved ikke, hvor de er blevet af. Den er vanvittigt fed.
Ja.
Jeg er fuldstændig, nu har jeg ikke set den, men jeg, for det første synes jeg, hun er skøn. Hun har været altså sådan en hovedrolleindehaver, som helt klart er et nyt ansigt, nyt navn, alt muligt. Det er en af grundene til, at jeg har været lidt intrigued.
Ja.
Mm. Og jeg er helt enig med dig, hvor er det fantastisk, at der begynder at komme en masse nye skuespillere frem.
Ja,
ja, det er fedt at se nye ansigter. Altså, nu har man dejligt. Set Danica i nogle andre ting, og hun har været super, men der er nogen rundt omkring hende, som også er hendes mand,
unge.
For eksempel, og de unge er.
Ja.
Men den her serie, den er gennemsyret af mystik i en sådan grad, at det får, du ved, Twin Peaks til at virke som en naturalistisk dokumentarfortælling.
Den trækker på alle de der ting.
Så meget mystik i den, at jeg faktisk OD'ede på mystik på en måde, fordi jeg blev lidt rasende på forskud over, at jeg ikke ville få at vide rigtigt, hvad det var.
Mm.
Altså, så man kan ikke regne den ud?
Nå, men ligesom i for eksempel...
Man kan ikke regne den ud, men man får at vide, hvad det er.
Tag for eksempel Lost. Ja. Du ved, de falder ned på en ø, der er isbjørne og togmonster, og så opdager vi alle mulige, og så bliver der mere og mere mystik, og til sidst så var det sådan lidt...
Nu er det for tosset.
Og nu er det for tosset. Ja. Den stopper nu. Hej. Farvel. Eller hvad med at spørge, hvad den sluttede med?
Altså, den sidste sæson af Lost er jo latterlig.
Og det var den mavefornemmelse, jeg sad, du ved. Lige fra starten, da de kommer med studentervognen, så er det sådan noget med, storesøsteren er ked af det.
Ja.
Men hvad er hun ked af det over?
Ja.
Moren vil ikke lade hende tage med videre, fordi man fornemmer, hun ved noget. Faren er sådan overskudsagtig ligeglad. Hvad er det for et spil, der foregår her? Der foregår noget mellem nogle af drengene fra klassen. De står bag studentervognen og diskuterer. Mm. Hende her, den lille pige, Astrid som lille, hun får de her visioner, hun går i søvne, hun drømmer sig ind i de her sådan, Stranger Things-agtige universer. Ja. Der er noget med nogle videobånd med afhøringer på. Der er noget med en mønt. Mm. I en kasse, der er noget med en ø, de har besøgt, der er noget, de har gjort, som de ikke skulle have gjort, der er nogle af dem, der gjorde det, der er forsvundet, men der er nogle af dem, der ikke er forsvundet.
Nu har du tabt mig,
Tony. Jamen, der er så meget, altså du ved, og alle de brødkrummer er jo dem, der skal få mig til ikke at sige stop, når jeg har set afsnit 1, og bare lade det køre.
Ja.
Men min hjerne gjorde oprør der, tror jeg, og sagde, jeg vil ikke spise din store Othello-lagkage, Netflix, som du ellers har lavet til mig, og som smager så godt, og ligger bare blive tykkere, fordi jeg var bange for, at når jeg havde spist den hele, så var det bare tomme kalorier.
Ja, nej, det synes jeg ikke, det er.
Okay.
Altså, og jeg synes, at der er jo den trækker jo på sådan noget med nogle folkesavn, og noget fra gamle dage i Norden, og noget natur, og noget hekseri, og sådan noget.
Slutning.
Der er en slutning, og du får det hele opklaret.
Okay.
Jeg bingede den på en weekend, og var sådan, jeg skal se mere, ikke? Fordi jeg synes fandme, det var spændende.
Det frister mig lidt til at se videre.
Jeg er også en lille smule fristet, men altså, så kan jeg indlægge en eller anden... til at sidde og se den med mig, og som godt kan lide dansk drama.
Der er en meget smuk lydside, vil jeg lige sige, og det gik op for mig bagefter, at det er jo fordi, at Thea Lindenburg, der står bag den, er gift med Christian Lett, og Christian Lett har lavet musikken, som er altså ret fin, eller noget af musikken i hvert fald, jeg ved ikke, hvor meget.
Jeg skulle faktisk lige til at spørge, hvem er det, der har lavet serien? Ja. Er det simpelthen Christian Letts kone? Okay.
Ja,
De er simpelthen så kreer.
Ja, ja, den er jo så bygget på den der podcastserie.
En podcast, som hun først har lavet, ja.
Over på DR, som er den samme fortælling. Okay. I en vis grad i hvert fald. Ja.
Jeg kan godt anbefale den.
Fantastisk. Jeg synes, det er lidt uhyggeligt. Nu har jeg noget, jeg kan se på søndag.
Den er nemlig uhyggelig.
Den er lidt uhyggelig. Der er sådan noget, hvor hun står i det der kendte scene, hvor, altså den klassiske scene, en ung eller en kvinde går ind på et mørkt badeværelse og kigger sig i spejlet. Og så pludselig så flimrer lyset lidt, og så står der nogen bag hende.
Jamen, sådan noget kan jeg slet
ikke
holde
ud. Jeg kan ikke have det.
Jeg hader
altså,
gyser.
Jeg tænder nogle lyser, så er der ikke nogen. Og så er det bare, det er mystisk.
Vi hader gyser.
Jeg hader gyser.
Må jeg en lille bitte anekdote, før vi går videre? Må jeg fortælle
ja.
Hvornår er det Twin Peaks kom ud? Det har vel været i
89, tror jeg.
Ja, omkring 90.
89.
Jeg tror også 89 eller sådan noget. Ikke? Jeg har været en 10-11 år gammel. Og var dengang sådan en, der redde ponyer og havde veninder på rideskolen og sådan noget. Og havde en veninde, der hed Christina, som var et eller andet, som havde et gods på Lolland, tror jeg, slot, I don't know. Og hvor vi blev inviteret ned til klapjagt, sådan en fasanjagt, hvor jeg skulle være klapper og spise gule ærter. Første eneste gang, jeg prøvede det. Meget nice. Sidder vi på det der slot, og så viser DR1 i flow det første afsnit af Twin Peaks. Og jeg er en 9, 10, 11 år gammel. Og jeg så det der første afsnit på et mørkt, gammelt slot. Den oplevelse, man simpelthen siger, har siddet i mig resten af mit liv. For det er nok stadigvæk, altså nærmeste dags dato, noget af det mest uhyggelige.
Ja. Jamen, jeg synes ikke, den her er uhyggelig på samme måde, vil jeg bare lige sige.
Okay.
Altså, den er ikke en gyser længere, på den måde. Altså, jeg ser heller ikke gyser. Nej. Den sidste gyser, jeg så, det var den der spanske børnehjemmet, og siden har jeg ikke tur at se noget som helst gys.
Bare titlen.
Det har gjort, at jeg ikke tør at hente brænde, når jeg er i sommerhus og sådan noget. Når det er mørkt.
Det er en meget god undskyldning. Ej, skat, jeg har også ikke børnehjemmet. Gider du ikke hente det brænde?
Nå, men den er altså ikke uhyggelig på den måde. Den er spændende.
Det var Equinox. Ja. Den kan findes inde på Netflixen.
Og bonusinfo er, alle afsnit er der. Det er ikke sådan noget med, man skal vente.
Og der er kun 6, så det er heller ikke sådan en...
Nej, det er ikke en stor investering.
Det er til på søndag, altså, det er optur.
Man kan godt overskue det.
Det er det.
Hvis investeringen er en fejlinvestering, så er den ikke værre.
Det er det.
Og velkommen tilbage. Vi har en lytter igennem. Hej.
Der er en anden virkelighed. Jeg var der, Astrid. Jeg var der.
Jeg tror desværre, vi bliver nødt til at gå videre til næste lytter.
Nej, du må ikke på. Jeg kender din søster Ida, og jeg ved, hvorfor hun forsvandt.
Hvem er det, jeg taler om?
Det, du kalder overtro, det er virkeligt. Det hele står i bogen. Jeg så, da de forsvandt.
Hvad ved du, mig?
Nu ved jeg, hvad der skete dengang.
Hallo? Få ham på igen. Få ham på igen.
Jeg skal ikke afbryde.
Ring ham op igen. Hvad fanden? Vel? Ring ham op igen. Ring ham op igen!
Le?
Ja.
Hvad skal vi tale om?
Jamen, vi skal lige runde en debat, der har ligget lidt og rodet rundt på social media. Ikke bare den sidste uge, faktisk lidt længere tid. Det er jo sådan, at vi... Altså, det er kommet op til overfladen igen nu, men det har været et eksisterende problem faktisk i en 60 år, at vi har en masse politikere, der går ned med stress.
Jeg bliver ramt af den hammer, som rigtig mange danskere, høj som lav, bliver ramt af, nemlig udbrændthed. Stress. Og det kommer ikke bare på en nat. Der er mange tegn forinden. Og derfor er det også mit ansvar, at det er sket.
Hvad er det for nogle tegn? Altså, hvad er det, du har overhørt, som gjorde, at du kom så langt?
Altså, for det første har det været sekretær, der sagde, Alice, du skal passe på, det er overhørt der. Så vågnede jeg op med åndenød, og hænderne ryster i løbet af dagen. Det ser jeg lidt stort på. Jeg har arbejdet for to. Jeg brændte mit lys i begge ender.
Senest har Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance, Alex Ahrensen fra Dansk Folkeparti, Ida Auken fra tidligere Radikal, nu Socialdemokrat. Mm. Der er rigtig mange af dem, der bliver syge og dårlige og går ned med stress. Og det har faktisk antændt en lille debat, særligt på Twitter omkring, hvordan er det, de her politikere går på arbejde.
Ja.
Det er ret interessant, fordi politikerne... Altså det fag, politikerfaget, er jo sammensat både af folk, der har det som fuldtidsarbejde, og så en masse, der har det ved siden af, altså som interessearbejde, som de lægger ved siden af deres rigtige arbejde, går sådan. Og det betyder, at der ligger møder uafbrudt, ustandseligt, konstant, i weekender, om aftenen, i ferierne. Altså, så er der selvfølgelig også nogle forhandlinger, som trækker ud, hvor der ikke er bagkant, og så sidder man til klokken 1 om natten og sådan noget. Men det er freaking fucking hele tiden, ikke?
Vi er lige nødt til at deklarere, at du er kæreste med en folketingspolitiker, ikke?
Det er jeg.
Ja. Men jeg synes, det er en skidegod debat, og den er jo også... folk går ned med stress hele tiden i det her samfund, men der er helt klart noget, der tyder på, at de arbejder alt for meget.
Ja, det der interesserer mig lidt... Fordi det handler selvfølgelig ikke om, jeg kan jo være ligeglad, kan man sige. Så kan vi ikke spise middag sammen, fordi der er en forhandling. Det går nok, så kan vi spise den i morgen. Det er ikke sådan en person, men det er set udefra. Interessant, hvordan vi moderniserer alle mulige forskellige brancher. Mm. Vi har set, hvordan mediebranchen, musikbranchen, alle mulige brancher bliver digitaliseret. Mm. Vi arbejder anderledes. Der er sågar virksomheder, som begynder at arbejde 4 dage om ugen, i stedet for 5.
Ja, men
fordi
der er
vi
det, der
ved,
work
at effektiviseringen smarter, er helt markant. De her tosser arbejder også, som man gjorde i 1910.
Mm.
Jeg synes faktisk, det er ret ekstremt at se, hvor gammeldags det er, og det er ikke kun i forhold til, hvordan de lægger deres arbejdstider, men også omkring deres mødekultur og alt muligt andet, som er meget gammeldags. Og der er selvfølgelig i 2020 flere, der har været presset, ligesom vi i samfundet er mere presset, så det er politikerne også. Det har været et hårdt år, ikke? Men det undrer mig, at man ikke kan gøre op med det. Og jeg har en lille bitte analyse på, eller en måske sådan en idé til, hvorfor det er, at de ikke kan finde ud af at arbejde mindre.
Kom med det.
Jeg tror sgu godt, de kan lide magt. Og jeg tror...
Ja, det tror du har ret i.
Og jeg tror ærligt talt, fordi jeg tror, vi godt kan genkende den der med, at vi egentlig synes, det er ret vigtigt, det vi laver. Og det kan ikke vente til i morgen.
Mm.
Der er altså ikke noget, der ikke kan vente til i morgen.
Nej.
Det prøver jeg at sige til min søde kæreste.
Nej, men prøv at høre, selvfølgelig kan de godt lide magt, men folk, der går ind i politik, går ind i politik, fordi de gerne vil arbejde for et bedre samfund og en bedre verden. Så det er jo et purpose, der ligesom overskygger alt mere end magt, synes jeg, altså af kode. Og jeg synes, at man kan se på de politikere, vi har nu, som nu er det jo især dem i regeringen, vi kigger på, at de ser meget, meget trætte og meget, meget slidt ud. Mm. Altså, de har arbejdet døgndrift siden det her coronalort begyndte. Der kom også en historie frem for nylig om, at rigtig mange i Kulturministeriet har sagt op og er gået ned med stress, fordi de kæmper med, jeg tror, der var 1200 forskellige hjælpepakker, de skulle sætte sig ind i og prøve at hjælpe kulturlivet med, ikke? Og der har været nogle interviews med nogle af alle de her politikere om, hvorfor er det er så svært for jer. Det er det også, fordi de også skal udkomme rigtig meget på sociale medier. Så de er jo ligesom på arbejde hele tiden på en anden måde, end de har været før. Ligesom alle os andre.
Så bliver jeg bare nødt til at sige, at det er så sødt, at folk hele tiden siger det der med sociale medier. Altså, man skal jo ikke tro, at Mette selv sidder og skriver sine opslag til Facebook. Der er faktisk folk, der hjælper politikerne med deres social media.
Ja, ja.
Og jeg er helt med på, at der er et andet pres arbejdsmæssigt. Men der, hvor problemet opstår, det er, når du har møder fra kl. 8 til kl. 19, så bliver du nødt til at være på arbejde hele aften, for ikke at komme bagud til i morgen. Det er også en mødekultur,
ja, det
der er vanvittigt.
Ja, ja, der er mange lag i det, tror jeg, og det er jo også en mediekultur, der er med til at underbygge det, fordi der er 179 folkevalgte inde på Christiansborg, og af dem, så kan vi måske navnene på 40, og det er dem, der primært er i vælten, og ud af de 40, der er det måske de 20 af dem, som mest er interessante for medierne at tale med det meste af tiden.
Mm.
Og vi forventer jo som journalister, og det ved jeg, fordi jeg sidder på den anden side af bordet og bedrevet et radioprogram på P3, som hver dag talt med politikere. Vi forventer, at de tager telefonen, og vi forventer, at de stiller op hver gang.
Mm.
Og hvis mit lille radioprogram på P3 forventer, at de stiller op hver gang, og det andet radioprogram på P3 også stiller op, og der er to tilsvarende over på P4, på P og på Loud, og på Radio 4, og på God Aften Show,
og på Morgen, og på Aften, og på Medier,
og på Berlinske, og på Børsen, så er der fandme mange ting.
Men jeg kan huske, da jeg startede som journalist, var jeg i praktik på Ekstra Bladet og talte med rigtig mange politikere hele tiden, og dengang havde de slet ikke så meget pres på, som de har nu, fordi der er kommet så mange flere medier. Altså, der var det der med, når jeg ringede op til en sundhedsordfører, så tog de selv telefonen, der var ikke engang en sekretær eller noget, og de havde sgu god tid til at snakke, og man måtte gerne komme over til en kop kaffe og alt sådan noget. Og der er de bare presset på en anden måde nu af, at der er kommet så mange medier.
Og så kan man sige, så er der jo nogen, som Tony også er inde på, nogen, der er mere i vælten, og dem, jo mere de er i vælten, jo mere vil man tale med dem. For der sidder stadigvæk nogle ordfører, som I sagtens skal komme igennem til.
Ja.
Som sidder på et eller andet trafikområde.
Der skal nok være nogen, der tager telefonen.
Altså, hvor de virkelig gerne vil tale,
ja, ja.
Og virkelig gerne give kaffe. Det, jeg synes, er interessant ved det, det er ikke så meget, altså, de må arbejde, som de vil, og jeg ved godt, det er et kald, og der er virkelig sådan en purpose-drevet måde at gå på arbejde på her, som ikke alle er for ondt. Det, der er interessant, det er, at det er jo på en eller anden måde nogle rollemodeller for resten af vores samfund. Det er jo nogle af dem, der er allermest synlige. Det er det samme, når Mette Frederiksen lukker et samfund, men at man går ind og stemmer i Folketingssalen uden at tage et mundbind på. Altså, I er rollemodeller i vores... I står i front for alt og alle. Hvis I sætter et dårligt eksempel på borgen, så har det en afsmittende effekt. Det er næsten det, jeg synes, er det største problem ved, at de ikke kommer mere op til 2021. De bliver nødt til at sætte et godt eksempel for, hvordan man går på arbejde, hvis de skal forvente, at det skal have en positiv
effekt
på resten
af samfundet. Men hvad gør man så? Altså, er det journalister ud af borgen? Det er jo blevet foreslået, for eksempel, så man ikke har den der rovdrift på dem.
Eller overvågning, ikke?
Altså, er det...
Jeg tror først og fremmest, altså, bliver man nødt til at snakke om, hvordan man afholder møder. Og man bliver i allerhøjeste grad nødt til at finde ud af, hvordan man får helle i sin ferie og sine weekender. Mm. Det der med at lægge et møde lørdag kl. 10-12, som lige så godt kunne ligge der næste onsdag. Mm. Altså, at når man siger, på lørdag, jeg vil gerne holde mine weekender fri, at det er legitimt, og der bliver bakket op omkring det. Så det er jo en struktur, hvor man kan til gode se de mennesker, som har det som interesse ved siden af deres faste jobs, og så Folketings...
Jo, ligesom med alle andre, så får vi jo nogle bedre politikere, hvis de også har et familieliv, der kører, og men, hvis de kan nå ud og løbe en tur en gang om måneden, eller sådan 100%. Noget. Ikke? Og man ved jo også, at en af grundene til, at der ikke er særlig mange kvinder i kommunalpolitik, det er, fordi de der møder ligger om aftenen og weekenden, og at kvinder gerne vil have fri til at være sammen med deres børn, ikke?
Altså, jeg bliver simpelthen nødt til at sige, at før jeg kom tæt på politik, synes jeg, det havde måske sådan noget med, om 10 år, det kunne jeg godt tænke mig. Fuck
that. Nej.
Jeg skal aldrig nogensinde lave noget
i politik. Nej, de arbejder alt for meget. Det synes jeg også, det har også været mit klare indtryk af. Så meget kunne jeg ikke have lyst til at arbejde.
Jeg vil ikke kunne holde til det. Nej, det bliver bare nødt til at sige, jeg har været nede med stress.
Jeg synes heller ikke, det er underligt, de går ned med stress. Mm. Altså, jeg synes nærmest, det er underligt, der ikke er flere, der gør det.
Det vil jeg også sige.
Altså, og i øvrigt den måde at føle sig jaget på og overvåget, det må være, altså man må være i sådan et hektisk gear hele tiden.
Jo, prøv at tænke på, noget af det, som jeg faktisk synes er ret interessant ved en arbejdsplads, det er også, hvor god en chef har du ligesom til at tage medansvar og passe på dine ansatte og sådan noget. Ja. I politik er du bare, du bliver altid offret.
Ja.
Fordi den, der er på magten øverst, vil altid ofre dem under for at kunne blive i statsministeriet. Ikke?
Ja.
Prøv at se, hvordan ministerne bliver offret, ikke? Når der er en fejl, der sker et eller andet sted. Det kan ikke være rart som gåsøjne ansat. At du ved, hvis der nogensinde sker en fodfejl, så bliver jeg offret, så er det er min røv. Det er aldrig min chef, der tager den.
Ja, men sådan er det i politik.
Ja, men det synes jeg ikke er rart. Mm-hmm. Fordi jeg synes faktisk som chef, at det er ret vigtigt, at jeg kan, hvis der er nogen, der taler grimt til min ansatte, sige, undskyld mig, det kan godt være, at det er en kunderelation, vi har her, men I skal opføre ordentligt.
Men Le, det er jo også, fordi vi er besat af i politik, især også fra mediernes side, at der skal falde en minister. Der er nogen, der skal tage ansvar. Altså, hvis der er et eller andet, så er der nogen, der skal gå. Ikke? Bare se, hvor hurtigt Mogens Jensen han blev skibet ud. Ikke? Altså, hvad gik der 48 timer? Ikke? Ja, det er ret vildt. Og sådan har vi det jo ikke i andre brancher. Hvis folk begår en fejl, så skal de straks fyres.
Altså, ej, hvis du bryder loven, ville jeg egentlig synes, det var meget rart, du blev fyret, men altså, det er en helt anden sag. Den diskussion kan vi tage, når vi skal snakke rigsret og minksag en anden dag. Ikke? Den er sjov.
Men generelt, synes jeg, en lille snak for os tre, hvor vi har ondt af politikerne.
Ja.
Og det har jeg da ikke regnet med.
Men der er også et eller andet med, Tony, at de skal jo også selv sætte grænser. Altså, jeg har prøvet virkelig mange gange, nu er jeg jo også debattør, eller primært debattør, kan man vel godt kalde det. Mange af de ting, jeg udgiver, så ligger jeg da mærke til, at der sidder mange folketingspolitikere og svarer på det, jeg har skrevet klokken 9 om aftenen, hvor jeg tænker, det var da egentlig underligt, at Lars Løkke sidder og læser med her, eller sådan. Altså, det er da sindssygt mærkeligt. Hvorfor gør han det, og hvorfor går han op i det, og hvorfor vil han ind i en dialog med en journalist om noget, altså som er, jeg står på sådan et rødt politisk standpunkt, hvorfor skal vi sidde og diskutere det? Det kunne han da bare lade være med. Altså, så det er vel også et eller andet, nu er det ikke kun Lars Løkke, men jeg har prøvet det rigtig mange gange med politikere, hvor jeg også tænker sådan, det er da underligt, at de overhovedet gider det.
Ja, hvorfor rammer ego? Lars dig i inboxen?
Nej, jeg vil bare sige, det må jeg bare sige, der er egoer på borgen, ligesom der er alle mulige andre steder, der sidder også nogle i det her studie. Der er en eller anden form for sådan sense of power. Jeg bliver nødt til at vide det hele. Jeg er vigtig. Jeg er en af dem, der tager nogle vigtige beslutninger for landet, så jeg skal være med på alle nyheder, jeg skal læse. Jeg skal også læse Ekstrabladet lige inden jeg går i seng kl. 23:30. At det står lortet, står der også i morgen, det kan jeg love dig for.
Ja.
Altså det er sådan en, stop dig selv, så du er fuldstændig ret. Altså man må sætte nogle grænser og sige, at jeg har ikke, med mindre har et møde, som er mega vigtigt, så er jeg ikke på arbejde, når jeg går hjem fra arbejde.
Nej.
det vil klæde de fleste mennesker faktisk at lære os, at den der, sådan, jeg lægger min telefon væk, eller sådan noget, ikke? Men om vi har ondt af dem i nogle områder...
Ja, misunder dem i hvert fald ikke. Det er ikke et job, jeg nogensinde vil give. Det må jeg indrømme.
I forhold til det der med at være debattør, og det er jo det, det har jeg snakket en del med Tommy om, jeg er blevet spurgt rigtig mange gange, om jeg har været med i Deadline, og simpelthen, der sover jeg.
Ja. Mm. Jeg ser også næsten altid nej til Deadline. Altså også fordi de ringer sådan gerne klokken 17 og spørger, om du kan komme samme aften, ikke? Det er sådan en ret vild...
Jeg har børn, det kan jeg ikke. Ja, så enten nej, børnene også er fuld.
Ja.
På det tidspunkt. Det må være den afsluttende.
Ja, det er
så lad os hoppe videre til dagens sidste indslag.
Ja.
Vi skal en tur til Norge.
Ja, det skal vi.
Til en lille bygd. Tarjevesas.
Tarjevesas,
går jeg med. Jeg har skrevet en bog, der hedder Islottet fra 1963.
Ja. Hvordan? Altså grunden til, at jeg har valgt den, det er jo, altså fordi det her, det er jo et aktuelt kulturmagasin.
Jamen, den er genudgivet.
Ja, det er den.
For det er så godt nok to år siden. Men i litteraturens verden.
Ja, grunden til, at jeg har valgt den, det er, at jeg var for nylig inde i en fysisk boghandel, dengang man kunne det, og talte med boghandleren inde i Arnold Busk. Og så sagde jeg, jeg har brug for at læse noget smukt og noget skønlitteratur, fordi det bliver meget faglitteratur og noget, jeg skal bruge i arbejdet. Hvad vil du anbefale mig? Og så gav hun mig den her bog, der hedder Isslottet, og sagde, det her er den bedste bog, jeg nogensinde har læst.
What?
Og jeg har det sådan, når en boghandler siger det, fordi hun har læst alt,
så
hører jeg efter. Ja. Så købte jeg den og læste den altså, ud i et stræk, fordi den var så absurd smuk. Altså, den er så smukt skrevet, så jeg er nødt til hele tiden at gå tilbage og læse sætningerne igen, fordi der er så mange lag i det. Det er så uendeligt smukt skrevet. Så det var en helt vild oplevelse, og nu har jeg lige fået skaffet hans hovedværk af den, der hedder Fuglene, som han også har fået Nordisk Råds litteraturpris for. Den har jeg heller ikke læst endnu, men det er den næste. Fordi jeg skal videre ind i det forfatterskab. Han har en helt særligt talent for at beskrive unge mennesker og børns følelsesliv. For den handler om to piger. Jeg kan lige skitsere handlingen. Vi er i en norsk bygd. Det er vinter, det er koldt. Hovedpersonen hedder Sis og er en 11-årig pige, der sådan er dronningen af klassen og social kaptajn. Og så kommer den her anden pige til byen, som er forældreløs og skal bo der med sin moster, og hun hedder Un. Og hun er meget mystisk og holder sig for sig selv og virker dragende, men vil ikke være en del af flokken, selvom hun bliver inviteret ind. Og de to piger, de får så et eller andet sammen. De har en aften sammen på Uns værelse, hvor at de connecter. Altså, der er noget erotik i det, men der er også noget... jeg kan godt huske de der år, hvor piger er lidt som om, man er kærester. Altså, så tæt kan man blive. Og hvor de ligesom lader alle facader falde og indgår en form for pagt. Det er meget smukt beskrevet. Og det, der så sker...
Men det er jo nærmere, at de laver en pagt om at indgå en pagt.
Ja.
På en måde, fordi... Ja.
At der er noget usagt. Det
forbliver jo usagt. Jeg har noget, jeg vil dele med dig, siger hun eller sådan noget.
Ja.
Og så sådan lidt, og så får hun aldrig gjort det.
Nej.
Og så er det det der sådan mærkelige, usagte, hvad er hemmeligheden, eller hvad er ligesom det der...
Ja, men som bliver beskrevet på en meget, meget fin måde, synes jeg.
Ja, fordi altså, det er en følelse.
Ja, det er nemlig en følelse. Det er mere en følelse end en hændelse.
Ja.
I forhold til årstallet, er den... Kan den følge med tiden?
Ja,
ja den er meget
lige så godt være skrevet nu. Det er ret vildt.
Den er sådan egentlig ret tidsløs.
Ja, ret tidsløs, og man kan ligesom mærke den der kulde og sne, der er over det hele. Mm. Men altså, Uden forsvinder jo så, uden at vi skal spoile for meget. Og der er sådan et... grunden til, den hedder Isslottet, der er en fos uden for landsbyen, som har lavet ligesom et slot af is, hvor Uden forvilder sig ind og forsvinder i. Og så følger man ligesom, prøver også, der er jo sådan noget opklaring, sådan, hvad skete der med hende, ikke? Og Sis, hun trækker sig fra verden, fordi det er så hjerteskærende for hende, at de har indgået det her meget, meget tætte bånd, og så forsvinder hun, ikke?
Mm.
Men, og det er en lille bog, den er hurtigt læst, men den rummer virkelig stor poesi og skønhed. Så jeg vil anbefale den til alle. Og jeg er helt enig med boghandleren. Ja, det må du i hvert fald.
Fordi jeg er ved at være færdig med min bog, jeg er i gang med nu, og bliver nødt til at have flyvende start på noget nyt.
Men det er ret godt at få noget... Altså, det er sgu vigtigt, at vi husker det der med skønlitteratur, hvad det kan, og hvordan det kan rykke os i forhold til, at vi er i sådan en meget faglig og hurtig verden, og læser hele tiden artikler og statusupdates og alt sådan noget. Og bare sætte sig ned og få noget, som ikke er andet end balsam for sjælen, ikke?
Det der med, når man lykkes med at omlægge en vane, så bliver man, kan man godt blive lidt høj af det. Jeg har altid læst meget i mine ferier. Men fordi jeg har lidt af søvnproblemer nu i 20 år eller sådan noget, så har jeg, det fortæller lidt om, hvor dum jeg er, nu besluttet mig for her i løbet af efteråret, at der er, jeg må ikke falde i søvn til tv-serier, jeg må ikke falde i søvn til skærme i mit soveværelse. Altså ikke fordi jeg faldt i søvn til det på den måde, men det har altid givet mig sådan en, efter jeg kom hjem fra DJ-jobs, så skulle adrenalinen falde, så lå jeg og så Modern Family, og så kunne jeg sådan, nu er jeg træt, nu sover jeg. Ja. Det er slut. Så det eneste, jeg må, det er enten at lægge mig til at sove, eller læse en bog.
Papirbøger, ja.
Det vil sige, at jeg læser mange, mange flere bøger nu, end jeg har gjort i mange år, faktisk siden studietiden. Og det er fantastisk, fordi man får et, man får lukket og slukket for sit hoved.
Og på en god ned, måde.
Ja, at, det, at man kommer lidt ud af det der, hvor vi godt kan være lidt lukket fra halsen og ned. Ikke? Ja. Man kommer lidt ud af hovedet, og man, det gør jeg nu, ikke mand, men jeg gør i hvert fald, kommer ud med et hoved og ned i, jeg kan mærke det, der står på, i den bog i stedet for.
Og det vidste du jo egentlig godt.
Ja, ja.
Men nu gør du det bare, fordi vi læser jo også godnathistorie for vores børn, og så kommer de dejligt ind i noget søvn, ikke?
Ja.
Og det burde vi bare gøre for os selv. Jeg kan huske, der var, for nogle år siden havde jeg også søvnproblemer, kortvarigt. Og der var sådan en digital ekspert, jeg talte med, og han sagde bare, alle skærme ud af soveværelset, det eneste, du skal bruge din seng til, det er at sove, have sex eller læse i papirbøger.
Ja.
Og det har ligesom været min regel lige siden, og det virker bare.
Det gør det virkelig. Altså,
få et rigtigt vækkeur i stedet for en telefon, og så papirbøgerne ind.
Det har faktisk været, nu ved jeg, nu går vi fra en fantastisk skønlitteratur til søvnproblemer. Det har virkelig været med til at redde min, altså ja, man kan jo blive en lille smule skør, hvis ikke man kan sove.
Ja, ja.
Men bøger kan virkelig noget, fordi jeg tror, de fleste af os kender det der med at gå i seng, og så har man lidt en knude i maven, og lidt en hjertebanken, eller lidt op i hovedet. Man har noget, der bekymrer en. Og når man tager sådan en smuk bog, som den du også beskriver nu, og går ind i det univers, så slipper de der bekymringer, de spændinger kan ligesom slippe, ikke? Fordi man bliver hævet ind i en ordentlig bog og en historie, der er ude af ens tankemylder.
Mm.
Det er virkelig fint. Den skal jeg læse.
Ja, det skal du gøre. Og det, der er det gode ved den, synes jeg, er, at bøger jo tit tager en på en rejse ind i et miljø, man kommer til, du ved, gud, var der sådan i New York i 1920'erne, eller er der sådan i Afrika, da de jagtede storvild, jeg læser hende nu i øjeblikket. Eller er en morale, du ved, okay, jeg vil mene noget, jeg vil sige noget om verden, og det gør den her bog, synes jeg slet ikke.
Nej.
Til gengæld så efterlader den en med en følelse i maven, som er sådan en følelse, jeg ikke engang kan sætte ord på, men jeg kan faktisk fremkalde den
ja,
nu.
Ja, sådan har jeg det også.
Når vi taler om bogen, en mærkelig stemning af tomhed og tab, og nu ser du lige det der med at bøger var gode til ligesom, og det er fuldstændig enig i, at rense væk. Men den her bog, den gør lidt noget andet.
Ja.
Fordi den går ind og giver mig så meget uro
Men den giver dig noget i kroppen.
Ja.
Ja. Som, så kommer du også ud af hovedet.
Ja, men den giver mig ikke, det var bare i forhold til at falde i søvn. Det var bare det der med, den giver mig ikke den ro. Den giver mig en uro, fordi Aziz, hun ikke kan deale med det tab, som hun lider i bogen. Ikke?
Ja.
Og den tomhed, hun føler, og hvordan hun så skal vende tilbage til klassen og
verden.
Til verden og sin forældre. Det er ret sjovt bog, fordi der er ikke nogen, der har navne i den.
Nej.
Kun de to personer.
De andre hedder moster eller læreren
og den anden elev og den stærke pige og sådan.
Ja. Eller,
der er kun det er deres verden, det er meget, og deres verden er så lille.
Ja.
Fordi de går i klasse sammen, men har ikke noget med hinanden at gøre rigtigt. Og så mødes de bare en aften.
Ja. Og det var nok til
og det var
at
nok
ændre
til,
at,
ligesom, at det var hele verden.
Ja.
Det er bare meget fint.
Ja, men det er ret vildt. Og det, jeg synes også, det er altså, noget, jeg også tænkte på med den, det var, at altså, grunden til, at jeg også har læst den, det er, jeg får tilsendt rigtig mange bøger. Det er jeg glad for. Der udkommer rigtig mange danske bøger. Rigtig mange af dem er virkelig dårlige. Og der er altså et eller andet smukt ved at gå tilbage i klassikerne, fordi der er en grund til, at de her bøger, de står ud hen over historien, og at de bliver ved med at blive læst. Og vi skal bare huske ikke kun at sidde og læse om nogen, der er vokset op i Skive og kørt på knallert. Altså, der er bare en stor og vidunderlig verden af litteratur derude, hvis vi tør bevæge os uden for Danmark.
Er det
bare
godt
en gang
ud til Thomas Korsgaard?
Jeg ved ikke, om det er det, hans bog handler om. Men der er bare rigtig mange bøger, der er meget ude i pølle Danmark, ikke? Og der synes jeg, det kan noget, det her.
Absolut.
Så den er bare anbefalet herfra.
Lille bog, nem at læse.
Ja.
Super god.
Ja.
Det var citat slut for i dag.
Ja. Hvor er det godt at være i gang igen.
Ja. Og tak for et godt værtskab.
Ja. Tak, selv tak. Hvem har den næste gang?
Det kan jeg godt tage.
Ditte tager den.
Ditte tager den.
Ja. Jeg var helt stille.
Tak for i dag.
Tak for i dag.